Karjase kirjad.
Issanda arm ei sel pole piire, ta heldus me vastu on lõpmata suur. See on uusiga hommik, uusiga hommik, suur on suur.
See saate teema on meil arm. Et kui selle sõna üle natukene mõtiskleda, siis peab tõdema, et see on taas selline pisut arusaamatu sõna tänapäeva inimesele. Ja mina pean tõdema, et enne kui minu sai Jumala laps ja kristlane, ma ei saanud ka täpselt aru, mida see endast kujutab, sellepärast, et meid on kasvatatud maast madalast enamus eestlasi ilmselt sellisel kombel, et me peame ise väga tublid olema, kõigega ise väga hakkama saama ja arm on sellises kontekstis natuke arusaamatu asi, mida sa ütleksid armu kohta?
Arm on sellisena väärt tervet raamatukogu täid seletusi ja sellest on kaheldamatult ka kirjutatud väga palju. Aga see mõiste on segadusse viiv iseenesest ja paljud ongi nagu ühest äärast teise kõikuvad, et kas kuidas siis seda tõlgendada ja mis asi see siis õiti on. Kui armule anda definitsioon, siis võiks selle olla selline, et arm on ära teenimatu soosing, mille on annud meile Jumal ilma mingisuguse meiepoolse eelnema teota või tegevuseta või selle puudumiseta. Ühesõnaga, me ei saa midagi teha, et armu ära teenida ja me ei saa ka eriti palju midagi teha, et seda saada, et teda kas on või ei ole. Ja Piibel räägib meile, et Jumal on kinkinud meile armu Kristuses juba enne maailmade loomist. Et see läheb nii kaugele. No me ei saanud mitte midagi selleks teha enne kui me loodud olime, eks ole. Meid polnud olemaski, mida me oleksime saanud selle jaoks teha. Ja nüüd see arm on siis Jumala soosing, ära teenimata soosing. Ja selle soosinguga on seotud see lugu, et soosingut tavaliselt tahetakse millegi eest saada. Et ma olen nii kena või ma olen nii selline või kasulik või mis iganes. Aga arm ei ole see, mida niimoodi soosingu, ütleme, millegi eest antakse. Arm lihtsalt kingitakse. Ja no kaheldamatult seal mingid põhjused siiski on. Vana testament kasutab väga palju sellist väljendit, et aga näiteks, aga Noa leidis armu Jumala silmis. Aga Abraham leidis armu Jumala silmis. Aga Mooses leidis armu Jumala silmis. Need on siis sellised tegelased, kes on millegi pärast mingil põhjusel Jumalale silma jäänud ja miski neis on talle meeldinud. Ja see tänapäevane lugu käib ka niimoodi, et Jumal tegelikult valib selle sama soosingu alusel. Ta näeb, vaatab inimese läbi, katsub läbi tema südame, kes ta on tegelikult ja kes ta oma olemuse sügavuses on. Ja siis vastavalt sellele annab talle oma soosingu või armu. Ja väga tihti on nii, et inimene ei ole seda väärt, enamasti no 99% ei olegi väärt üldse. Ja see mõte, et kuidas Jumal saab nii vääritud inimest kutsuda, kasutada või üldse temaga tegemist teha. Ja siin ongi esimene kokkupuude armuga, mille suhtes ka sina väljendasid arusaamatust, et kuidas sellega siis nüüd on, et see on segadus ajal. Kuidas saab mingid inimest, kes on vääritu, austada sellise anniga? Ja mis siit edasi siis nagu tuleneb? Ja võib-olla esimesi niisuguseid asju, mis ajavad meid armu juures segadus, on see, et kui Jumal on mulle soosingut osutanud, et kas see siis annab mulle mingisuguse nagu vaba priipileti?
Eelise.
Või siis eelise, jah, või mingi sellise asja. Ja teatud määral annab. Aga see ei anna mulle mingit litsentsi teha, mida ma tahan. Või teha nii, nagu mulle pärasti pähe tuleb. Või ütleme niimoodi, et arm, kui Jumal on selle annud, ta väljendub tavaliselt niimoodi, et inimene hakkab otsima ja ta hakkab leidma, temani hakkavad jõudma need asjad, mis on olulised, tõeliselt südamest, sisemiselt olulised, need hakkavad talle tähendama midagi, ta hakkab neist puudustuma. See on armu esimene väljendus. Seejärel tulevad materjalid, inimesed, informatsioon, kontaktid, kohtumised, mis räägivad armu sõnu ja toovad armu infot nii-öelda, kannavad armu seda vaimu olemust inimese juurde ja see mõjutab inimest ja see puudutab inimest. Inimene mõistab, et ta vajab seda veelgi rohkem. Ja ühel hetkel see areneb teadmiseks, et on vaja mitte Jumalalt midagi, vaid Jumalat ennast on vaja, meeleheitlikult. Ja sealt edasi hakkab, kui inimene alistub Jumalale ja teeb temaga lepingu, siis sealt edasi algab inimese kasvamine Jumala sarnasusse ja tema ümber kujunemine Jumala sarnaseks, Jumala moodi. Ühesõnaga võib-olla ütleme, tema loomus, Jumala loomus nagu tuleb inimesest, hakkab esile tulema. Aga see kõik on selle töö tulemus, mida arm meie sees teeb, Jumala arm. See on see sama soosing, mis meil on kingitud. Ja vaatavad, see viga tuleb sisse just sellepärast, et kui me oleme juba Jumala vastu võtnud, me oleme kristlased, me kuulume kogudusse ja meie elu on juba oluliselt muutunud, et siis meil teinekord tekib niisugune tunne, et noh, me nüüd ise ka nagu natuke kõlbame juba, et me juba natuke oleme midagi väärt, et noh, kas me ikka ainult armust sõltame. Ja see on üks ehmatav tõdemus, et jah, me sõltame kogu aeg ainult armust.
See tähendab seda tegelikult, et inimene on abitu.
Jah, täiesti.
Ja see situatsioon ei meeldi inimesele, sest see on nagu meie loomuliku nagu olemuse vastane, sest me tahame tõepoolest olla keegi, olla ise ja meie ego tahab olla tähtis. Ja kui sa tõepoolest mõistad ära selle, et sa sõltudki ainult armust, kui sa jõuad oma arengus nii kaugele, sest selle teadmise sa ju teekonna käigus, sa ei saa sellest alguses nii kui nii aru. Mm-hmm. Et siis sa leiad ennast olukorrast, et kõik ongi arm. Kõik on arm.
See on katoliku kiriku poolt väga selgesti välja öeldud, just sellise lausena, et kõik on arm. Et see on täiesti tõsi, see on absoluutselt õige, nii ongi. Kõik ongi arm, sest et sul on vaja armu, et taivata, et sul on seda vaja. Teiseks sul on vaja armu või soosingutest seda soosingut saada, siis on, et seda vastu võtta, siis et selles püsida, et selles jätkata ja siis lõpuks jõuda sinna, kuhu see arm on määratud sind välja viima ja siis olla see. Kõik see on armu käes ainult. Et meile ei meeldi olla nii abitus olukorras ja sellepärast me tahame, nagu sa ütlesid, lisada sinna oma jõupingutusi, näidata oma pühadust või oma vagadust või oma teadmisi või oma tublidust või oma töökust või mida iganes muud niisugust oma saavutusi. Aga see viib meid tegelikult algallikast mööda. Ja üks teine segadus, mis armuga seotud on, on see, et arm, kui ta on soosing, siis ta on antud, ta on lihtsalt soosing osutus. Jumal ütleb, et ma armastan sind ja ma valisin sind. Ja nüüd inimene mõtleb, et hei noh, aga esimene ots on see, et ta mõtleb, et ma ei kõlba. Mis on täiesti tõsi, ta ei kõlbagi. Aga see polegi kõlbavus alusel antud, vaid see on, evangeelium ütleb, et inimene tehakse Kristuses kõlbavaks. Et läbi Kristuse meid Jumal teeb kõlbavaks. Ja see ei tähenda, et me ise hakkame nii hirmsasti kõlbama, vaid meile kingitakse miski, mis teeb meid kõlbamaks. Umbes nii, nagu sul ei ole läbipääsu luba kuhugi, siis sul antakse see läbipääsu luba, et selle loaga sina saad sisse, aga ilma loata sa oled ikka endiselt mitte läbipääsev. Eks ole? Et samamoodi on ka selle asjaga. Aga see segadus tekib siin, et inimesed mõtlevad, et kui Jumal armastab ja ta on annud meile niisuguse armuvaliku, siis kas sellega kaasnevad mingisugused asjad, et kas mul on nagu mingid suuremad õigused siis või? Ja mõeldakse, et kui Jumal nii palju armastab, et ta niimoodi teeb, kuidas ta siis saab samal ajal olla range ja järele andmatu ja väga sirge selgrooga ja täiesti paindumatu? Kuidas ta saab karistada samal ajal? Kuidas ta saab hukata isegi? Kuidas ta saab vihastada ja kätte maksta? Sest need asjad meie mõistuses nagu ei klapi. Ja piibel räägib meile mõlematest asjadest ja siin näiliselt on nagu mingisugune konflikt. Aga tegelikult on tegemist väga lihtsa asjaga, selles mõttes, et Jumal on negatiivsete või hävitavate asjade suhtes täiesti järelandmatu ja ta on ära märkinud, mis asjad need on. Algusest saadik ja ütleb, et neid asju ma ei lase endaligi ja ma ei lase neid oma lasteligi ja ma ei lase neid oma kuningriigiligi. Et kui te tahate minuga asju ajada, siis teil need asjad tuleb maha jätta ja teil sellest tuleb lahti lasta. Et need asjad kuuluvad hävitamisele, ma hävitan need ja kui te neist lahti ei lase, siis ma olen sunnitud hävitama nad koos teiega. Arm on meile antud selleks, et me käiksime või täidaksime Jumala tahet, otsiksime seda ja et me võtaksime, nagu kasutaksime teda õigesti. Aga me saame iga asja väär kasutada, nii nagu me saame kristallvaasiga või selle ilusa klaasiga lüüa naeluseina. See ei ole küll väga edukas ilmselt, et läheb katki, aga me saame seda üritada, eks ole. Samamoodi saab armu vääriti kasutada ja see on asi, mille eest apostlid hoiatavad meid.
Oma elus ma olen kogenud, et isegi kui ma midagi mõistan, siis mõnikord minu sees ei ole seda pinda, seda platformi, kuhu see asi võiks tulla. Ja sealt edasi läheb siis juba veel keerulisemaks, et ma pean paluma ka seda Jumala käest armu kaudu. Just täpselt nii, armu kaudu seda platformi, kuhu see asi mahutatakse minu sees.
Me oleme harjunud kõik ära teenima. Ja ütleme, meie armastus on sageli egoistlik. Et me ei ole eriti palju õppinud tundma Jumala armastust, mis annab ja mis tahab teenida. Aga ega Jumala ei ole ka niisugune, et ta ei taha midagi vastu saada. Ta tahab kõike. Et ta on selles mõttes, see egoism laieneb temale ka. Et kui ta armastab, siis ta ootab reaktsiooni, vastureaktsiooni, aga siis kui ta selle saab, siis ta ei taha natukest või osakest, vaid ta ei jää, noh, ta tahab absoluutselt kõike. Nii et me võiksime öelda, et ta on ikkagi vägagi omandi himuline, ütleme. Aga milles siin see raskus seisneb, on see, et me ei suuda mõista seda, miks Jumal ühe valib ja teist ei vali.
Miks siis nii on?
Miks siis nii on?
Oskad sa vastata?
Väga väikese osa oskan öelda sellest. Nii palju kui piibel heidab algus sellele. Ja see üks osa on selline, et kuna Jumal on väljapool aega, aga meie oleme ajas ja me oleme ajajoonel, eks ole, ja liigume. Nii on läbi aja või aeg läheb meist mööda või läbi või kuidas me liigume ajas. Aga Jumal saab olla väljapool seda ja ta saab liikuda algusest lõppu. Nüüd ta näeb ette minu valikuid, millised valikud ma teen. Ta ei pane ega sunni mind seda tegema, aga ta saab aru ja näeb, mida ma tahan ja millised on minu tegelikud valikud, mis tuleb minu seest välja, kelleks ma olen muutumas. Ja nüüd ta on öelnud, et võt need, kes teatud sektorisse oma valikud panevad süstemaatiliselt, need ma kuulutan enda omaks. Need ma võtan endale, need on minu. Ja siis nendele, kelle ta on niimoodi näinud, ära valinud, ära tundnud, ma ei oska öelda, kui palju neid ajaliini on või kuidas see kõik käis, see käib meil üle pea. Aga ta ütleb, et ma tunnen sind. Ja ta ütleb, et piibel ütleb meile, et ta on meid valinud juba enne maailmade loomist. Ja ta on ette ära tundnud meid, ette ära määranud, juba kõik on juba ette tehtud. See ei tähenda seda, et meil sinu kolleks rööpad, et me oleme rööbaste peale ja nüüd läheb ja nüüd nagu venelased ütlevad, noh, midagi ei saa teha, sudba, saatus teha. Et sa ei saa vasakule ka paremale pöörata. See oleks vale, sest piibli põhiduktriin on täpselt teissugune. Tee nii, läheb niimoodi, tee teistpidi, läheb teistmoodi. Et meil ei ole rööpaid, aga ta lihtsalt teab ette, mida me valime ja kuhu me jõuame.
Sinu jutu peale ma jõuan nagu ühe põhi sellise küsimuse juurde, mis inimestel ka tekib, kui nad kuulevad sellist juttu, et ta on esiteks, ta on vorsti vastu Jumal ja teiseks, et kui tema nii kõike teab ette, inimest ei saa aru, et tegelikult tale jääb siis ikkagi selle asja sees valik. Mõistad sa?
No ikka, tähendab kaks, võtame mõnemad punktid eraldi.
Okay.
Number üks, vorsti vastu.
Just.
Raudselt, see on õige, ta on vorsti vastu Jumal. Et ta tahab midagi saada. Ta lõi selle maailma ja pani inimese siia, sellepärast, et ta tahab siit midagi saada. Ja ta ütleb, et ta ootab konkreetselt vilja. Ja ta tahab näha inimese kujunemist teatud suunas. Ja see on see, mida siit saada tahab. Nii nagu iga looja, kui ta loob mingisuguse asja, kas see on aparaat, on see tehas, on see süsteem, on see mingis muu asja, arvuti programm, ta tahab, et see teeks midagi. Täpselt samamoodi on Jumala lõigus sellest maailmast oodata seda, milleks ta selle maailma lõi. Nüüd, see, et ta eeldab mingit reaktsiooni ja tagasiside, et minu mõnest ei ole kuidagi halb. Minu mõnest see ei tee teda ei kurjaks, ei halvaks, aga mitte mingil viisil maal. Sellepärast, et ta on kõige selle omanik. Me oleme tema mõtte töövili. Selles mõttes meile võib-olla meeldib ise olla kõige kännu kuningas. Me ei taha, et keegi siin meie kohta midagi arvaks. Aga see isenesest ei tähenda, et teda ei ole. Ja me lihtsalt oleme sunnitud tõdema, et me oleme kellegi teise looming, me asume kellegi teise tehtud süsteemis ja meid määratlevad selle kellegi teise kavatsused, eesmärgid ja muud vahendid. Et me peame, nii-öelda, me leiame ennast kellegi liivakastist ja peame nüüd selle liivakasti reeglite järgi mängima. Nüüd see on kindlasti vorsti vastu. See teine küsimus, mida sa küsisid, on selline, et meile justkui ei jääks valikuid, et kui kõik on juba ette ära määratud. Tegelikult ei ole kõik ette ära määratud, ehkki mind on isegi ära teatud ja tuntud. Mul on siiski kõik need tee lahkmed, mida ma olen ise otsustama. Need on minu valikud ja minu otsused. Keegi ei käi mind väänamas. Mul on igal tee lahkmel võimalik Jumala hüljata, mul on igal tee lahkmel võimalik Jumala poole otsustada. Ja vastavalt sellele meie valikud on nagu puu, kui me ütleme. Läheme teatud suunas, valime nüüd kas siia või siia. Valisime siia. Okei, mõne pärast on jälle tee aru. Kas siia või siia. Ja niimoodi ta läheb. Ja kui me teeme valiku valguse suunas, järgmine valik on parem. Rohkem valgust. On veel võimalik rohkem valgust valida. Kui me siiski jälle rohkem valgust valime, järgmine valik on veel parem. Vastupidi on samamoodi. Teeme vale valiku, järgmine valik on halvem. Ja kui sa siis jälle valesti valid, jälle läheb tumedamaks see asi. Lõpuks saavad head valikud otsa, on ainult halvad ja veel halvemad. Ja siis võib sealt veel hullemaks minna see asi. Ühesõnaga, tegelikult see on meie endi otsused. Ja nüüd siit me tuleme tegelikult põhiküsimuse juurde. Jumal on vähem huvitatud sellest, mida me teeme, aga ta on rohkem huvitatud sellest, kelleks me saame või kelleks me muutume.
Ehk siis teisisõnu, kes me oleme oma sisemise inimese poolest.
Täpselt. Kelleks sa oma sisemuses oled muutumas? Ja nüüd on siin see, et meie valikud teevad midagi meiega. Ma ei saa varastada olemata varas ja ma ei saa teha seda nii, et see minus midagi ei hävitaks või rüvetaks. Ma ei saa kõike muid niisugust asju samamoodi teha. Me võime terve loetule panna nii häid kui halbu asju. Kõik nad mõjutavad meid. Nii et selles mõttes me oleme ühes suures kujunemise etapis ja me võime öeldagi, et me peame siin oma kõige algsemad ja kõige põhilisemad õiged valikud tegema. See on see, milleks see maailm on mõeldud. Kristuses me näeme, milline oli Jumal, milline on Jumal selle läbi ligipääsmatu ja läbipääsematu auhilguse sees, millele inimene füüsilise kujul täna ligineda ei saa. Ja me näeme ka, milline on mõeldud olema inimene. Me näeme seda Kristuses. Ja see on niivõrd radikaalselt erinev sellest, mida me oleme julgenud uskuda. Ja et see on tegelikult, ta ei ole lakanud olemast revolutsiooniline üheski ajastus, kus ta läbi on tulnud. Ükski kirik tegelikult ei ole jaksanud teda ära seedida sellisel kujul. sest et alati, mida inimesed teevad, on nad nügivad Jumala küljest väikse tükikesi ära sellest, mida Jumal on näidanud, et see kuidagi söödavam oleks inimese kujulisem natuke.
Ja siis väidavad, et see ongi see tükike.
Ja nad ütlevad, et see ongi siis nüüd see õige. Aga kui me vaatame, mida Jumal on näidanud, siis ta näitab meile seda tohutut armastust, tohutut avarust. Piibel ütleb, et nagu väga selgesti, et iga üks, kes issanda nime appi hüüab, see pääseb. Mis tähendab, et tuleb ainult tahta. Ja kui sa saad aru, et sa oled kadunud mees, sa oled kadunud naine, sa oled hävinud, sa oled hukkunud inimene, sul ei ole lootust enam, siis kirja ütleb, et sa pead appi hüüdma Kristust ja siis siin tõmmatakse sellest hukkumisest välja. Et niimoodi ei ole mina siin, ega ma ei ole oma headusest siin või oma suurest vaimulikusest. Aga me oleme kõik niimoodi tulnud ja niimoodi on arm meid leidnud. Ja selle armu kutse on nagu Jumal meile kõigile annud, see on vaba and. Ja Paulus ütleb nii ilusasti, see ongi sellepärast niimoodi hingitud kõigile, et igaüks saaks seda vastu võtta. Et muidu, kui see oleks teenetest või noh, siis oleks üks on targem, teine tugevam, kolmas vilkam ja edasi, kiirem, terasem. Noh, mina jääksin siis välja. Eks ole?
Ehk nii lihtne see ongi. Me ei saa teenida ära Jumala armu, me ei saa mingil moel seda välja töötada oma tublide tegudega, oma tublidusega, mille iganes asjaga, ükskõik kuidas me ka ei pingutaks, me peame lihtsalt leppima, et see on arm.
Aga me peame armu vastu võtma Jumala armuna, mitte lihtsalt suvalise armuna ja teadma, et Jumala armuga käivad kaasas ka mingid tingimused. See ei ole niimoodi, et ma annan teile lihtsalt kingituse ja mitte midagi vastu ei taha. Nagu mäletad, me rääksime, et see on vorst vorsti vastu. Ja. Seal on konkreetne asi. Kui sa sellesse tahad tulla, siis sa pead oma viirused maha jätma. Sa pead oma kurjuse maha jätma ja oma rikutus või kõik need. Aga luba, ma ise aitan sind selles. Ja seda teeb jälle arm.
Ja tummeri, su arm on...
Karjase kirjad.
Me käsitlesime armu teemat ja me tõdesime, et see on tohutult mahukas. Sellest on juba kirjutatud palju raamatut, sellest võiks veel kirjutada. Aga kui me nüüd püüaksime sellest natukene edasi liikuda, siis mis saab edasi, kui inimene on armu vastu võtnud?
Kui inimene on armu vastu võtnud, siis tema elu ei ole enam see sama. Tema ellu on tulnud Jumal. Ja armu vastu võtmine tegelikult ei ole ju midagi muud, kui sa aktsepteerid Jumala olemasolu, aktsepteerid selle, et ta on kuningas ja sina oled tema liivakastis, et sa aktsepteerid tema seadused, tema reeglid ja tema mänguplaani ja sa alistud sellele. Ja sa nüüd küsid esimest korda kogu oma elu jooksul, mida ma peaksin tegema, mida sina tahad, Jumal, et ma peaksin tegema. Ja ütled nagu Mooses, et õpeta mulle oma teed. Ja need on võib-olla kõige tähtsamad sõnad meie elus üldse. Ja see tähendab, et me tegelikult oleme alistanud ennast Jumalale ja see ei ole halb, vaid see toob vabaduse. Seepärast, et nüüd me oleme esimest korda harmoonias ise endaga, kogu looduga ümberringi, Jumalaga kui meie loojaga. Ja me oleme esimest korda astunud selle tee peal sammud, mis viivad meid nagu meie elu tegeliku sügava sisemise eesmärgi ja ka täitumise poole. Sest me kõik tahame ja vajame igatseme kogeda elus täitumist. Nüüd, arm hakkab tegutsema ja ta hakkab tegema mitut asja korraga. Esimene, ta hakkab teadvustama ja õpetama meile Jumalat. Arm tuleb meieni inimestena, teadmistena, kontaktidena, informatsioonina, raamatutena, saadetena, salvestustena, nagu see siin. Ja ta tulebki ja ta räägib meile erinevatest selle elu ja olemise tahkudest ja õpetab meid olema õigel viisil. Me õpime tegelikult elamist. Nii nagu paljud, kes on pikalt abielus olnud, võivad öelda, et abielus olemist tuleb õppida. Et seda ei keegi ei oska isenesest niimoodi. Ja samamoodi lapse vanemaks olemist tuleb õppida ja ega inimeseks olemist tuleb ka õppida. Elamist tuleb õppida ja seda ei ole mida häbi tunnistada, vaid seda on häbi pigem, et ta tunnistamata. Ja nüüd esimene asi, mida arm meie sees teeb, on see, et ta annab meile õpetatava südame, sellise õpilase kõrva. Ja saaja ütleb oma raamatus, profeti saaja, et sa oled mulle annud õpilase kõrva, kuulan igal hommikul, nagu värske kõrvaga. Ja teine asi, mida ta teeb, on see, et ta avardab meie arusaamis iseendest, me hakkame ennast nägema kõrvalt äkki ja näeme ennast läbi Jumala silmade, läbi Jumala prisma, kuidas Jumal meid näeb. Ja me õpime tema mõtteviisi ja õpime niisugusi tema mudeleid. Me hakkame terve meie maailm hakkab ümber kujunema. Et see on väga radikaalne protsess ja see, kui ta käiks niimoodi ühe silmapilguga, no ta viiks meid psüühiliselt tasakalust välja. Ja et see on ümber kujunemine. Ja tegelikult hakkame, nagu me oleme ühest kuningriigist asetatud äkki teise kuningriiki. Nii et see on arm, aga see ei ole automaatne. Ja see, et see saaks jätkuda ja toimida, me tuleb sellest püsida. Ja nüüd me ei tohi välja minna sellest, mida me teame ja mida Jumala vaim on näidanud meile. Kui me sellelt rajalt lahkume, siis meie areng katkeb ja me hakkame uuest tagasi vaikselt vajuma niimoodi. Niimoodi, et see ei ole automaatne, et nüüd ma olen armus, nüüd on kõik korras, viskame jalad võrk kiigesse, jooma Coca-Colat ja arm viib meid nagu liftiga kohale. Et see on vastupidi, see on ühe võikluse algus. Ja Piibel ütleb meile, et me oleme nüüd äkki sattunud olukorda, et meil on vaja kontsentreeruda. Meil on vaja võtta endale põllumehe või sõjamehe või siis nüüd sportlase ellusuhtumine. Me ebaolulise välistame ja keskendume olulisele. Ja see on, ütleme, meie naudingutele ja enese, nagu, ütleme, oma soovide lihadele keskendunud maailmas on see täiesti ebaharilik asi, mida sa mõtled, et sa nüüd ei, kas sa nüüd seda ei tohi enam. Ja asi ei ole isegi selles, et ma ei tohi, mul ei ole selleks aega, mul on midagi tähtsamat, mul ei ole, mind ei jätku kõige jaoks, ma ei saa kõike teha, ma pean midagi valima, muidu ma ei saa lõpuks üldse midagi. Et see on see valikute tegemine, mida me õpime, aga see eeldab meilt jätkuvat koostööd kogu aeg iga päev ja see ei ole lihtne. Ma ei tea kedagi, kes mingil hetkel ei harjuks ära sellega, et muidugi Jumal on olemas, muidugi ma olen kristlane, muidugi arm töötab minu olemas, muidugi. See loomulikult, aga mis siis? Ja inimesed tekib tunne, aga ma olen ju kogu aeg selline olnud. Loomulikult. Ma olen ju, muidugi ma olen kogu aeg selline olnud. Ja ta on ära unustanud, et ta ei ole kogu aeg selline olnud. Ja ta on ära unustanud, see ei ole tal enam värske. Mingil hetkel inimene ju harjub kõigega. Eks ole? Ja nüüd tekivad need ohud, et me hakkame tasapisi nagu ennast lõdvaks laskma. Või siis me kohtume mingit muud barjääri, näiteks mingisugune asi, mida mu elust ei saa ära antud. Jumal ütleb, ma tahan anna see mulle. Ja sa küsid, et aga mis siis mulle jääb? Kas mulle ei jää üldse midagi? Vastus on, jah, kullakene, sinule ei jäägi mitte midagi, sina pead ära surema. Ütled, ei. Noh, see ei ole küll nüüd rõõmusõnum, mida inimene tahaks kuulda. Aga Jumal pakub inimesele hoopis ühte teist asja. Ja ta ütleb, et seda nimetab piibel üles tõusmise eluks. Et, aga enneks, et selleks saaks üles tõusta, peab ära surema.
Kui inimese elu ja tema kasvamine igakülgne, see ongi tegelikult selleks inimeseks saamise protsess. Ja. Kas siis seda ei saa kuidagi ilma Jumalata teha, sellepärast, et isegi need inimesed, kes ei järgi Jumalat, kes ei järgi Jeesust, ka ju nemad arenevad ja kasvavad. Ka nemad saavad inimeseks, ka nemad küpsevad inimestena ja saavad ka omamoodi paremateks inimesteks.
Ja kaheldamatult ja teine kord isegi paremateks kui mõni usklik inimene.
Nii, kuidas siis seda seletad?
Jumal on valinud need inimesed, kellet on valinud ja ta on võtnud selle ette just sellise valiku sellepärast, et oleks täiesti ilmne, et need ei ole need inimesed ise, kes seda enda sees on suhteliselt tegema, sest see, mis nendaga juhtuma hakkab, ilmselgelt ei ole nende võimuses.
Ehk siis Piibel ütleb, et arsti ajavad haiget.
Ja, mitte terved. Teiseks, terved inimesed, ka nemad ei pääse ilma Jumalata. Aga me ei saa öelda, et areng või arengu võimalused on ainult koos Jumalaga.
Just.
Kindlasti ei ole see nii. Aga ma ütleks, et kui me tahame kuhugi välja jõuda sinna, kuhu meie looja on tahtnud, et me välja jõuma, sinna ilma Jumalata ei jõua. Ja siin on üks teine küsimus veel. Vaatavahel kristlust tehakse nagu enese abi õpetuseks.
Täpselt nii.
Ja temast tehakse teine kord ka niukseks paremaks inimeseks saamise õpetus. Aga see ei ole see, mida Piibel meile räägib. Ta ütleb, et meil on vaja mitte lihtsalt natuke paremaks saada või ennast kuidagi aitama õppida, vaid meil on hoopis vaja teiseks olendiks muutuda täiesti. Lausa nii, et me vahetame nagu liiki.
See kõlab suhteliselt hullumeelselt.
See kõlab täiesti hullumeelselt. Aga see on, kristlus on tegelikult, see on Jumala avatud tee inimlikkusest jumalikkusesse. Ja siis mitte sellest, et me hakkame nüüd olema jumalad, mingisugused suveräänsed jumalad, igaüks oma pilve peal õljume. Ei, vastupidi, me räägime sellest, et me oleme Jumala alluvuses tema lapsed, ühtlasi tema preestrid, tema asevalitsejad. Ja me täidame tema antud plaani, tema tahet siin selles maailmas ja selles universumis või siis mõnes teises, mis iganes ta siis esile toob. Igal juhul see on juba täiesti teine lugu, sest Jumala eesmärk on see, et inimene õpiks mõtlema uuesti nii nagu tema, et inimene õpiks tajuma nii nagu Jumal, õpiks liikuma Jumala väes, tundma ja teadma tema sõna kohaselt. Et ta teaks, mis on avatud talle Jumala nagu ediktide või nende seaduste abil, millised uksed Jumal on inimesele kui olendile kätte saadavaks üldse teinud, kuhu inimene saab üldse tõusta, kuhu ta saab, mida ta üldse saab minna. Ja Efesuse kirja ütleb nii imeliselt, et Jumal on Kristuses teinud meil lahti kõik taevased õnnistused. Et mida inimene üldse, inimolend üldse võis kätte saada, kõik uksed on Kristuse kaudu lahti tehtud.
Väga vähesed usuvad seda.
No ja veelgi vähesemad kasutavad seda.
Täpselt.
Aga see ei käi isenesest nii lihtsalt, vaadake, sest et siin ei ole küsimus selles enam, et minu enda jõupingutused viiksid mind siile. Sest need on sageli asjad, mis käivad kõrgelt üle minu jõupingutuste. Me ei suuda ju ise ennast nagu juustest üles tõsta. Me ei saa seda teha. Aga see, mida meilt nagu need ülesanded nõuavad, või see transformatsiooni ulatus on nii põhjalik, nii suur, et alla selle siin välja ei tule. et me peame muutuma ja nii radikaalselt, et see on väljapool meie võimeid. Vaata, leopard ei saa täppe enda nahalt ise maha. Ja sellepärast ongi, et küsimus ei ole siin mitte selles, me muutume natuke paremaks, et me jooksime vähem, varastaksime vähem, valetaksime vähem, võib-olla jätaks isegi suitsetamise maha ja noh, hoidku jumal abielu rikkumise ka, eks ole. Aga tegelikus on hoopis midagi muud. Ta tahab, et me oleksime täidetud Jumala kõige täiusega, kogu Jumala täiusega. Ja see on nagu täiesti teine ooper võrreldes sellega, et me teeme natuke vähem seda halba, mida me oleme teinud. Või omame selle, saame selle kuidagi natuke paremini kontrolli alla. Vaid see on see, et see läheb üldse meie elust ära tervikuna. Ja asemele tuleb Jumala täius. Ja see on täiesti teine ooper. Aga see on nüüd niisugune asi, et selleks me vajame jälle Jumala armu. Ja see on, me ise ei ole suutelised sellest mäest üles ronima, me ise ei ole suutelised endast ära andma need asju, mida me peame ära andma, loobuma, millest on vaja loobuda. Ja need asja, selleks on vaja meie tegelik sisemine jätkuv kasv. Ja siin me võime nagu, või kohata ühte niisugust müüri, kus meil tundub, et me oleme küll jah, juba päris juppi nagu arenenud, aga võt siit me enam edasi ei pääse, mingi sul on nagu platoon, nagu, võt siit edasi nagu ei saa. Ja tulemus on nagu see, et me ei teanud enam, mida teha. Paljud jäävad siis rahule sellega. No, paar katset siit, natuke sealt. Noh, ja jääb selline mulje, et nüüd edasi jääb ilus jutt, aga tegelikkus on noh, nagu mitte nii ilus.
Et see ei ole nagu teostatav tegelikult.
Et jutt on küll kena, aga tegelikkus ei...
Tegelikkus elus ei funktsioneeri.
Või vähemalt mitte niisuguses täiuses ei tule esile. Nüüd, sellest, kuidas sellest üle saab või mis asi see on? See on täiesti, ütleme, lihtne asi. Me oleme jõudnud oma inimliku võimekuse piirini. Me enam ei jaksa. Vaadake, meie vana olemus, meie vana loomus oskab mängida vaimulikku.
Oskab.
Ja ta on nõus eeskeleme vaimulikku. Ta on nõus usklikuks hakkama isegi. Ta on täitsa pühaks nõus hakkama. Aga teatud ajaks. Siis ta enam ei jaksa. Tal on siiber. Tal on kõrini sellest asjast. Ta ei jõua enam. Ja siis ta tahab teha ühte rasvast pattu. Et saaks jälle kuidagi, nagu, kuidagi noh, mingisuguse, et tuleks inimese tunne jälle, siis jaksab jälle püha edasi olla, kumbes nii. Et see on tegelikult üks niikune, noh, kurb asi, kui inimene jääbki sinna tasandile pidama. Sest et sealt läheb edasi üks väga lihtne tee, mida Jumala sõna tegelikult õpetab. See on nii lihtne ja kõik on seda nii palju kuulnud, et kõik ei pöörsele
tähele.
Kõik ei usugi seda. Kõik ei usugi seda.
Ei pane tähelegi.
See on tegelikult see, et Jumala sõna ütleb, et õpi kõigepealt Jumala sõna tundma, hakka seda enda kohta rääkima, muuda ära oma tunnistus sellest, mida sa varem enda kohta ütlesid ja hakka nõustuma Jumalaga. Aga mitte alguses on see ainult sõnades, aga see läheb üsna kiiresti üle selleks, et sa hakkad temaga sisemiselt nõustuma. Okay? Ja nüüd järgmisena oled lihtsalt hoia temaga osadust. Täiesti ükskõik, mis tunne sul on. Lihtsalt otsusta, et see on minu tegelikkus ja see on nii, nagu Jumal ütles, kõige lihtsam. Sest usus käimine tegelikult on alati see, et sa sirutud selle poole, mida sa ei näe ja mida sul ei ole ja mida sa ise ei ole. Ja ütled, et see saab olema nii ja siis ta saabki saada olema niimoodi. Sest sa ei saa vastu võtta midagi, mida sa ei usu. Aga see, millest mina kirjeldasin enne, oligi see, et ma tegin paar katset, mulle ei läinud kohe korda ja ma andsin alla. Jäin sinna kuhugi istuma, nüüd olen auline koguduse liige, aga olen lakanud kasvamast.
Täpselt nii.
Just. Et seda ei tohi endale lubada. Et siin on nüüd nagu mingid asjad, millest me ei tohi lahti lasta. Ja võt, me peame säilitama selle õpetatavuse kogu aeg ja lubama jällegi armul endast töötada ja üle kõige hoidma seda usku. Me tulime mitte kellegi teise juurde, mitte instruktori, mitte kellegi teise juurde, me tulime Jumala juurde. Me tulime Jumala juurde, kes on meid kõiki loonud. Ja tema on võimeline ja ta teab, kus on minu need nukid. Ja ta saab, ta on võimeline oma sõrmed ajama minu sisse ja võtma mind sealt nuki tagant sisemiselt lahti. Just. Ja päästma mind lahti, et ma saan edasi minna. Et mulle endale see kätte saadab üle, aga temal on.
Ehk siis tegelikult ma oma isiklikust elust tean seda, et kui sa jõuad sellisesse kohta, siis see nõuab sinult ühte asja. Sa tunnistad oma nõtrust.
Ja sa tunnistad oma pankrotti.
Pankrotti, nõtrust, mis iganes sõnaga me seda nimetame ja see on meie inimlikule loomusele väga ebameeldiv koht.
Just. Ja mõte, see on nüüd huvitav. Inimene, kui ta jõuab sisemise pankrotti, tavaliselt piltikult öeldes läheb kuhugi metsa, tõmbab ennast oksa. Või ütleme, noh,
ta lõpetab. Kõik on läbi.
Kõik on läbi.
Lõpetatud.
Niimoodi. Nii. Nüüd Jumal ei oota inimese käest, et ta läheks voodi alla poeks sellega. Või kuidagi läheks ja kustuks kuskil vaikselt isakalt ära. Vaid Jumal ootab, et ta tuleks oma läbi kukkumise ja täieliku kõlbmatusega.
Just.
Tuleks nüüd tema juurde.
Täpselt nii.
Meil on niisugune tunne, et aga tema on ju see, kes pani meile lati nii kõrgele.
Ja.
Kuidas me nüüd siis selle täieliku mitte võimekusega tema juurde läheme? Võt siin ongi nüüd see, et see arm tulebki nüüd selles esile, et Jumal armastab siin hoolimata sellest, et sulle ei tule välja. Ja ta armastas sind juba enne, teades, et sulle ei tule välja. Ja vastu pidi ta ütleb, et nüüd lase ma tulen ja teen sind võimekaks uue lepingu sulaseks.
Just.
Et see ei ole mitte see, et meie sees on see võimekus iseenesest, vaid me oleme uus loodu Kristuses Jeesuses. Ja see uus saab rohkem ja rohkem kasvades meie sees ja rohkem meelevalda. Ja lõpuks osutub, et me oleme võimelised tegema seda. Ja ütleme niimoodi, et meil on, me hakkame armust midagi taipama alles siis, kui me oleme kõik oma parimad katsed ära teinud ja see on kõik läbi kukkunud.
Ehk kuni me oleme jõudnud sisulisse pankrotti.
Ja et me ei jõua enam, me ei jaksa enam, me ei viitsi ka enam. Me ei jaksa teeselda, me ei jaksa endale valetada ja teistele nägusid teha. Meid ei huvita enam.
Just.
Kui sa selles olukorras nüüd julged oma südame avada Jumalale, ütleme. Ja Jumal
räägib seda oma tegelik olukorda.
Ütled, Jumal, ma olen täiesti kõlbmatu. Mul ei ole lootustki kunagi kõlblikuks saada. Ja siis selle keskel kuuled Jumala häält. Jah, aga ma olen sind armastanud juba enne, kui maailm on loodud. Ma ikkagi armastan sind ja ma tahan sind. Luba, ma tulen nüüd ise. Ja ma teadsin, et sina ei saa. Aga lase mina saan nüüd. Ja kui sa siis lased teda sisse, siis hakkabki saama. Aga see tähendab seda, et sa ei usu enam endasse niivõrd palju, vaid sa paned oma usu ja lootuse selle peale, mida ta on öelnud. Mis ta on, kes ta on, et ta on Jumal, et ta on öelnud need sõnad, et nad avanud need uksed, et ta on surnud sinu vast, et ta on üles tõusnud, et ta on armastanud seda.
Ehk siis teisi sõnus on alandumise koht, mis ja jällegi see on üks selline sõna, mida maailmas ei armastata, sest ta tundub hästi ebameeldiv, aga tegelikult ta ei ole
ja mul on
oma õiges võtmes.
Ja meil on selline tunne, et kui me alandume Jumalahes, et see nagu võtaks meilt väärikuse.
Täpselt nii.
Vastupidi. Kui me alandume, siis see ei tee mitte midagi muud, kui me lihtsalt ütleme tõele tema õige nime. Me paneme asjadele tema õige nime ja see tegelikult teeb meid üheks tõega. Aga Jeesus ütles huvitav asja, te tunnetate tõe ära ja see tõde teeb teid
vabaks.
Et selle taga on vabadus, selle taga ei ole nagu hävitav niisugune, kuidas ma ütlen, pankrot. See pankrot ei tapa mind, vaid see pankrot annab mulle elu. Sest et see pankrot on see koht, kus mina sulen. Mul ei ole enam, ühel hetkel ma jõun selle koha peale, minu võimekusest enam ei piisa. Minu tahtest ei piisa, minu ükskõik, kui palju mulle aega antakse, mul ikka paremini välja ei tule. Ma saan sellest aru ükskord lõplikult. Okei, nüüd ma olengi pankrotis. Ja ma saan aru, et see latt, mille Kristus on pannud mulle, kuhu ma pean jõudma, mul ei ole vähimatki lootust sinna jõuda. Mina ei ole see inimene, ega ma mõni Jeesus ei ole. Eks ole?
Ja ei peagi olema.
No just, aga Jeesus on minu sees.
Täpselt.
Ja nüüd on need, võt see on nüüd see koht, kus ma usandan Jumalat. Ja ütlen, Jumal, sina, kui sina mind tahtsid, kas sa tahad mind veel? Jumal ütleb alati, jah, ma tahan. Ma teadsin seda ette ja ma armastan sind. Nüüd sa oled selle koha peal, kus mina saan tegelikult tegutsema aga.
Karjase kirjad.
Sinu arm ja taeva teed. Olla laps ja pärija. Pärija sinu.